Вяніс рыхтуецца прыняць трэцюю агульнабеларускую сустрэчу каталіцкай моладзі 26-28 ліпеня. Невялікае мястэчка ў Мінскай вобласці стане сапраўдным духоўным цэнтрам. Сёлета тут чакаюць больш за 1000 удзельнікаў з усёй Беларусі. Сустрэча моладзі стала традыцыйнай, і анансуючы гэту падзею, адказны за рэалізацыю яе праграмы ксёндз Юрый Санько часта ўжывае слова традыцыя, але ж ёсць і асаблівасці гэтага года. У прыватнасці, чакаецца шмат новых знаёмстваў, паведаміў ксёндз Санько.
Мы з кожным годам кожнай сустрэчай стараемся, каб як-то развіваць, узбагаціць гэтую праграму, каб сапраўды было цікава моладзь, бо сутыкнуліся з тым, што часам нашы спатканні адбываюцца як канферэнцыі, што не заўсёды цікава для моладзі. Трэба бачыць, чуць, больш рухацца. У гэтым годзе будзе ў нас два такіх цікавых госця. Гэта будзе ксёндз Стэн Фартуна, святар, які працуе ў Злучаных Штатах Амерыкі. Пачаў працу сярод моладзі такой, якая далёка не толькі ад касцёла, але ад грамадства. І ён пачаў евангелізацыю менавіта праз музыку сярод гэтай моладзі. Другі такі цікавы госць, рэжысёр з Польшы, Дамінік Тарчынскі, стварыў шмат цікавых рэлігійных фільмаў. Адбудзецца прагляд фільма пра Калумбію, каб таксама моладзь магла дакрануцца да той рэчаіснасці, якая ёсць у свеце.
Беларуская моладзь зможа дакрануцца да яшчэ адной вельмі важнай падзеі. Агульнабеларуская сустрэча будзе праходзіць паралельна з сусветнымі днямі моладзі ў Рыа-де-Жанейра, куды таксама адправілася невялікая колькасць беларускіх пілігрымаў. На экранах у івянцы можна будзе ўбачыць тое, што адбываецца за акіянам на іншым кантыненце. Гэта будзе своеасаблівы тэлемост, які злучыць і вянец, і Рыа.
Гэта будзе фільм, нарэзка такіх важных момантаў спаткання папы з моладзю, прамова папы да моладзі. Увогуле будзем рабіць такі ролік, каб адчуць гэту лучнасць з Бразіліяй, каб адчуць гэтую сувязь са святым айцом, адзінства. Мы будзем паказваць у нядзелю перад святой імшой.
Увогуле праграма трох дзён насычаная, як заўсёды. Адкрываць сустрэчу будзе музычная майстэрня. Падчас адбудзецца шмат канферэнцый, круглых сталоў па актуальных пытаннях, інвітра, сексуальнае выхаванне моладзі, мая адказнасць за касцёл, СМІ у новай евангелізацыі. Тэму для разважанняў зможа знайсці кожны.
Стараемся падбіраць такія тэмы, каб яны сапраўды былі актуальныя. Вядома, што ёсць пажытак такі і духоўны, таму што ёсць магчымасць споведзі, ёсць асобны пункт праграмы, дзе ёсць рахунак сумлення, дзе малады чалавек можа спакойна падрыхтавацца да споведзі, пазней ёсць час на споведзь. Шмат часу ёсць на малітву, а таксама шмат часу ёсць на размовы. Пасля канферэнцыі ёсць магчымасць задаць пытанні дакладчыку, проста паразмаўляць з старом, таму што шмат духавенства, можа не заўсёды кожны адважыцца ў свайго пробашча запытацца тое альбо іншае пытанне. Я думаю, што гэта робіць вялікі такі адгалосак у сэрцы, у душы.
Звычайным таксама стала задаваць пытанні біскупам, іх дасылаюць ужо зараз на электронную скрынку. Чакаецца, што амаль усе беларускія іерархі прыедуць на сустрэчу з моладдзю ў Івянец. Будзе і магчымасць дакрануцца да рэліквій святой Тэрэзы ад дзіцятка Езуса, якія знаходзяцца ў перагранацыі па Беларусі. Дэвіз сёлета гучыць так: «Ідзіце і навучайце ўсе народы». Таму, упэўнены арганізатары, пасля сустрэчы моладзі павінна хапіць эмоцыі за раду актыўнасці надоўга, каб ісці і несці Евангелія ўжо ў сваіх парафіях, сярод сваіх аднагодкаў, у сваім штодзённым жыцці. Ларыса Абрамчук, Мінск.